რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის უფროს მომრჩეველმა სტივენ ბენონმა ქვეყნის ძირითად მედია საშუალებებს უწოდა ოპოზიციური პარტია და გაჩუმებისკენ მოუწოდა. გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსთან ინტერვიუში ბენონმა განაცხადა, რომ მას მედიამ თავი შეირცხვინა უნარობით, წინასწარ გაეთვალა არჩევნებში დონალდ ტრამპის გამარჯვება და მხარს ჰილარი კლინტონს უჭერდა. საინფორმაციო საშუალებების სირცხულს და დამცირებას უნდა გრძნობდნენ, ჩუმად იყვნენ და რაღაც დროის განმავლობაში მხოლოდ ისმენდნენ, განაცხადა ბენონმა. მისი თქმით, მას მედიას ქვეყნის არესმის დღემდე ვერ მიხვდა, რატომ გახდა დონალდ ტრამპი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. კრემლის პრეზიდენტი ივანმა დიმიტრი პესკოვმა დაადასტურა, რომ 28 იანვარს დაგეგმილია რუსეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტების ვლადიმირ პუტინის და დონალდ ტრამპის სატელეფონო საუბარი. მანამდე ინფორმაცია თეთრი სახლის წარმომადგენელზე დაყნობით გავრცელა ტელეკომპანია CNN-მა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმყოფება დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ტერეზა მეი, რომელიც დღეს შეხვდება პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს. მანამდე მეი სიტყვით გამოვიდა ფილადელფიაში ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის ყრილობაზე. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრო ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას მოუწოდა რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმირ პუტინთან ურთიერთობა მოაგვაროს, თუმცა სიფრთხილე გამოიჩინოს. მეი აღნიშნა, რომ დიდმა ბრიტანეთმა და შეერთებულმა შტატებმა თავისი ინტერესების დაცვა უნდა განაგრძონ, თუმცა ვერ დაუბრუნდებიან ინტერვენციონისტულ პოლიტიკას. დასრულდა დრო, როცა ბრიტანეთი და ამერიკა თავისი მაგალითის მიხედვით მსოფლიოს გადაკეთების მცდელობისას ერეოდნენ სუვერენულ ქვეყნებში, მაგრამ თავისუფლებას ვერ მივცემთ, უმოქმედოდ ვიყოთ, როცა საფრთხე რეალურია და ჩვენს ინტერესებს ეხება. უნდა ვიყოთ ძლიერი, ჭკვიანი და მტკიცე თვაჩვენოთ, რომ შეგვიძლია ჩვენი ინტერესების დაცვა, განაცხადა ტერეზა მეიმ. მან აღნიშნა, რომ უცხოეთში ხანგრძლივი ერთობლივი სამხედრო ოპერაციების ეპოქა უნდა დასრულდეს, თუმცა ეს არ ნიშნავს პასიურობას რეალური საფრთხეების წინაშე, რომლებსაც გადამწყვეტი სამხედრო ნაბიჯები სჭირდება. იქნება სახლო აღმოსავლეთში ისრაელის თუ ბალტიისპირეთში ესტონეთის უსაფრთხოება, აუცილებელია მეგობრების და მოკავშირების დაცვა დემოკრატიულ ქვეყნებში, რომლებიც რთულ გარემოცვაში იმყოფებიან, განაცხადა დიდი ბრიტანეთის პრემიერმა. ტერეზა მეი აღნიშნა, რომ გაერთიანებულმა სამეფომ და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განსაკუთრებული ურთიერთობები უნდა განაახლონ და ერთად აიღონ ლიდერის როლი თანამედროვე მსოფლიოში. მეი პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციას მოუწოდა უარი ართქვას ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ მიღწეულ უსვეთახმებაზე, დაიცვას რუსეთის მეზობელი ქვეყნები და კვლავაც დაუჭიროს მხარი ნატოს, მსოფლიო ბანკს და საერთაშორისო სავალუტო ფონდს. თეთრი სახლის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აპირებს მექსიკიდან იმპორტირებულ საქონელს დაუწესოს სპეციალური გადასახადი და თანხა მიმართოს ორი ქვეყნის საზღვარზე კედლის მშენებლობისთვის. პრეზიდენტმა ტრამპმა 25 იანვარს მოაწერა ხელი საზღვარზე კედლის მშენებლობის განკარგულებას და განაცხადა, რომ ხარჯი მექსიკამ უნდა ანაზღაუროს. თავის მხრივ, მექსიკის პრეზიდენტმა ენრიკე პენია ნიეტომ დაგმო დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილება და აღნიშნა, რომ მისი ქვეყანა არაფრის გადახდას არ აპირებს. ხუთშაბათ საღამოს პრეზიდენტმა ნიეტომ ოფიციალურად დაადასტურა, რომ უარს ამბობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში 31 იანვარს დაგეგმილ ვიზიტსა და პრეზიდენტ ტრამპთან შეხვედრაზე. მექსიკის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებიდან რამდენიმე საათში თეთრი სახლის პრეზიდენტი ივანმა შონ სპაისერმა განაცხადა, რომ მექსიკურ საქონელზე იმპორტის გადასახადის დაწესების საკითხი პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა უკვე განიხილა კონგრესის წარმომადგენლებთან. სპაისერის თქმით, სასაცილოა, რომ დღეს შეერთებული შტატები ბეგრავს ექსპორტს, იმპორტული საქონელი კი საზღვარს თავისუფლად კვეთს. გავლენიანმა რესპუბლიკელმა სენატორმა ლინდსი გრემმა პრეზიდენტის ადმინისტრაცია გააფრთხილა, რომ იმპორტზე გადასახადის დაწესებისთვის საფასურის გადახდა ამერიკელ მომხმარებელს მოუწევს, რადგან მექსიკასაც შეუძლია ასეთივე ზომების მიღება. სენატორ გრემის განცხადებით, ეს შეაფერხებს ეკონომიკის განვითარებას. დღეს თბილისში პრესკონფერენცია გამართეს პურის მწარმოებელი კომპანიების წარმომადგენლებმა. მათ უარყვეს ბოლო პერიოდში მასმედიით გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ზოგიერთი საწარმო პურს ღებავს. პურის მრეწველთა კავშირში მსგავს კამპანიას არასწორ რეკლამას უკავშირებენ, რომელსაც მათივე შეფასებით ზოგიერთი მწარმოებელი კომპანია ატარებს. ბოლო პერიოდში გააქტიურდა პურთან დაკავშირებული გავრცელებული ცრუ ინფორმაცია, თითქოს არ არის დაცული სტანდარტები და პური იღებება. ამ შესახებ მრეწველთა კავშირის თავმჯდომარემ მალხას დოლიძემ განაცხადა. მისივე თქმით, პურის მწარმოებლები ამ პროდუქტს ყველა სტანდარტის დაცვის მიხედვით აწარმოებენ.
მოგესალმებით. FM 107 და 4-ზე რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. 18 წლამდე მიუღწევოთა ქორწინება სრულად აიგრძალა. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. 2017 წლის იანვრიდან ძალაში შევიდა საკანონმდებლო ნორმა, რომლის მიხედვითაც 18 წლამდე მიუღწეველი პირები ვეღარც სასამართლოს ნებართვით დაქორწინდებიან. ამასთან საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით სრულწლოვანი პირის სქესობრივი კავშირი 16 წლამდე ასაკის პირთან ისჯება თავისუფლების აღკვეთით 7-დან 9 წლამდე ვადით. სავალალო ფაქტების გათვალისწინებით ადრეული ქორწინება, როგორც ძალადობის ერთ-ერთი გამოვლინება, ხშირად ხდება უფლებადამცველების სამსჯელო თემა. საქართველოში ფეხმოკიდებული შემაშფოთებელი პრაქტიკა აჩვენებს, რომ ადრეული ქორწინების შემთხვევაში ქალები ხშირად ვეღარ ღებულობენ სათანადო განათლებას და არც თუ იშვიათად საფრთხეც ემუქრება ქალების ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეს. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ სწორედ ამ საკითხებზე ვილაპარაკებთ და ჩვენ დღეს გვეყოლება ორი სტუმარი: გაეროს მოსახლეობის ფონდის წარმომადგენელი მარიამ ბანძელაძე და ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი თამარ ლუკავა. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 2988327 და დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერშია ყოველ სამუშაო დღეს 1-დან 2 საათამდე, ხოლო ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ იმავე დღეს 6 საათზე ტელეარხ არტ არეას ეთერში. მუსიკის შემდეგ მას სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. Stop your running about. It's time you straighten right out. Stop your running around, making trouble in the town. Ah, Rudy, a message to you, Rudy, a message to you. You're growing older each day. You want to think of your future, or you might wind up in jail. Then you will suffer. Ah, Rudy, a message to you, Rudy, a message to you.
და მარტოობას განიცდი. თქვენ არიცით რა რთულია მუდმივი სეკვესტრის შიშის ქვეშ ცხოვრება, უყურადღებობა, შეგრძნება რომ ყოველდღე უსარგებლო ვარ.
ნუგეშინია, ჩვენ ყველამ გავიარეთ ეგ ეტაპი. აუცილებელია შენი პრობლემები ამ ანონიმური კლუბიდან ხალხში გაიტანო.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. 18 წლამდე მიუღწეველთა ქორწინება სრულად აიგრძალა, ასე ქვია დღევანდელ ჩვენს გადაცემას, და დღეს ჩვენი სტუმრები არიან გაეროს მოსახლეობის ფონდის წარმომადგენელი მარიამ ბანძელაძე და ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი თამარ ლუკავა. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ამოქმედებული ახალი ნორმის თანახმად ქორწინების ასაკად 18 წელი დაწესდა და 2017 წლის 1 იანვრიდან უკვე ვეღარც სასამართლო გასცემს ნებართვას 18 წელს მიუღწეველი პირების დაქორწინებისთვის. 1 იანვრამდე მოქმედი ნორმის მიხედვით 16 წლის ასაკიდან 18 წლის ასაკამდე პირთათვის დაქორწინების ნებართვის გაცემა აღარ შეეძლოთ მშობლებს, მაგრამ შეეძლოს სასამართლოს. რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს ნორმა? მოდით ამით დავიწყოთ საუბარი და შემდეგ უკვე მივადგებით ცხადია სისხლის სამართლის კოდექსის მიერ დაწესებულ ზვარს, რომელიც 16 წელზე გადის. მარია.
მოგესალმებით. ძალიან საინტერესო, მნიშვნელოვანი და წინგადადგმული ნაბიჯია ჩემი აზრით აი ეს ნორმა, რომელიც რასახითაც ჩვენის გვაქვს დღეს. მნიშვნელოვანია, რადგანაც ქვეყანაში არსებობდეს ერთგვაროვანი პრაქტიკა, მიდგომა ისეთი საზიანო პრაქტიკის წინააღმდეგ, როგორც არის სადრეული ქორწინება. ის, რომ ეს ასაკი განისაზღვრა 18 წლამდე, ანუ სრულ წლამდე, არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი, რადგანაც ადრეულ ქორწინებას აქვს ძალიან ცუდი გავლენა არა მხოლოდ ადამიანის განვითარების კუთხით, არამედ ჯანმრთელობის კუთხით. ელემენტარულად აქვს მძიმე შედეგები, როგორც ორსულობის პერიოდში დედაზე, ასევე ნაყოფზე.
ამ პრობლემებს ჩვენ აუცილებლად დაუბრუნდებით, უფრო დაწვრილებით. კიდევ რა შეგვიძლია ვთქვათ ამ ნორმის გარშემო? იყო არაერთგვაროვანი პრაქტიკა, ამბობს მარიამი. თამარ, ვლინდებოდა ეს როგორც ვთქვათ პრაქტიკაში, როგორც რაღაც ეს ხელის შემშლელი ვთქვათ აი ამ საკითხისთვის?
დე, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. მივესალმები რა თქმა უნდა ამ საკანონმდებლო ცვლილებას. ძალიან კარგია, რომ საკანონმდებლო დონეზე თითქოს ეს პრობლემა მოგვარებადი გახდა, თუმცა არსებობს სხვა პრობლემები, რაზეც ჩემი აზრით უკვე უნდა იმუშაოს აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ, კერძოდ განათლების სამინისტრომ, ჯანდაცვის სამინისტრომ. აუცილებლად უნდა დაიგეგმოს სკოლებში განათლების მიწოდება ბავშვებისათვის, როგორც იმ კუთხით, რომ ნადრევი ქორწინება მათთვის არის საზიანო, როგორც განათლების მიღების კუთხით, ასევე ჯანმრთელობის კუთხით, რეპროდუქციული განვითარების კუთხით. ასევე ჯანდაცვის სამინისტროს სჭირდება შემუშავება სპეციალური გეგმის, რომლითაც საავადმყოფოების მეტ პერსონალს ექნება თვალდებულება იმ შემთხვევაში, თუ მიიღებენ ფერმძიმე არასრულწლოვან გოგონას, რომ შეატყობინონ სოციალურ სამსახურს და ასევე ჩაერთნონ სხვა სახელმწიფო უწყებები. პრობლემა იყო ნამდვილად იმ კუთხით, რომ არარეგისტრირებული ქორწინებების რიცხვი, მიუხედავად ყველაფრისა, მაინც იზრდებოდა. სტატისტიკის მიხედვით, მე სახალხო დამცველის ანგარიში არის მითითებული, რომ 2015-16 წელს 527 ქორწინება მოხდა სასამართლო გადაწყვეტილების მიხედვით, თუმცა დაბადებული ბავშვების რაოდენობა, რომლებსაც დაბადების მოწყობაში ერთი მშობელი არასრულწლოვანი ყავს, სამჯერ მეტი არის, რაც მიუთითებს იმას, რომ პრობლემა ნამდვილად რჩებოდა
რეგისტრაციის მიღმა
როგორც ახალი დაბადებული ბავშვები პირველ შემთხვევაში, ასევე ქორწინებაც არ იყო რეგისტრირებული.
მარიამ, თქვენ ბრძანეთ, რომ აი არაერთგვაროვანი უბრალოდ მიდგომა შეწყდებაო ამით, ხომ? ეს არაერთგვაროვანი მიდგომის გასაღები, ბერკეტები ხელში ეჭირა სასამართლოს.
სასამართლოს ეჭირა, აქ იყო ეს, როდესაც გარდამავალი პერიოდი იყო ეს ნორმა,
ბატონო,
2015 წელს, დიახ, ეს იყო მხოლოდ ერთადერთი საპატიო მიზეზი, პატივსაცემი მიზეზი, ასე ვთქვათ, რომელიც არის ბავშვის დაბადება. ეს ნორმა, როდესაც კანონმდებლები მსჯელობდნენ ამ საკითხზე, იყო სპეციალურად დაშვებული, რადგანაც ეს ერთწლიანი პერიოდი გარდა იმისა, რომ უკვე არსებულ შემთხვევებსაც დაფარავდა, სადაც უკვე დამდგარი იყო ორსულობა, გარდა ამისა საჭირო იყო მოსახლეობამდე მიტანა იმ ინფორმაციის და იმ ცვლილებების, რასაც ეს გარდამავალი ნორმა და შემდეგ უკვე ნორმის გამკაცრება ითვალისწინებდა. იმიტომ რომ შეუძლებელია ჩვენ დავაწესოთ ესე რაღაც, თუკი ჩვენ არ მოვხდეთ შესაბამის კომუნიკაცია საზოგადოებასთან. და ეს ერთწლიანი პერიოდი, ეს გარდამავალი პერიოდი სწორედ ამიტომაც იყო აღებული სპეციალურად, რომ დაწყებულიყო კომუნიკაცია მოსახლეობასთან, მისულიყო ინფორმაცია რა იქნებოდა 2017 წლის 1 იანვრიდან. ეხლა როდესაც ჩვენ საუბრობთ კომუნიკაციაზე, აქ ჩემო კოლეგამ სწორად აღნიშნა, ძალიან მნიშვნელოვანია სხვადასხვა სტრუქტურების ჩართვა. და აქ მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ მთავრობის მხრიდან და რა თქმა უნდა მთავარი ბერკეტი მაინც მთავრობის ხელში არის, სახელმწიფო სტრუქტურების ხელში, მაგრამ არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციები ჩვენ უნდა მხარში ამოუდგეთ ამ შემთხვევაში ხელისუფლებას, რომ გავაკეთოთ ამ საკითხის სწორი კომუნიკაცია მოსახლეობამდე.
იმედია მივიდა ინფორმაცია ადრესატამდე, ამას გამოაჩენს.
იცით რა არის, მივიდა რა თქმა უნდა რაღაც დოზით, მაგრამ ეს არის მიმდინარე პროცესი. ერთწლიანი პერიოდიც კი სამწუხაროდ არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ჩვენ სწორად მივიტანოთ ინფორმაცია და სრულად დავფაროთ
ეს ახლა. ეს არის პრობლემა, რომელიც ძალიან ღრმად არის ფესვგადგმული თვითონ საზოგადოების მიდგომებში და საზოგადოების ცნობიერებაში. ამაზეც ვილაპარაკებთ აუცილებლად საზოგადოების წნეხსაც. ფაქტია, რომ სახელმწიფო უკვე აღარ მიესალმება 18 წლამდე ქორწინებას და არ აღიარებს, ასე ვთქვათ. მაგრამ აუცილებელია ითქვას, რომ თუ კი ორივე პარტნიორის ასაკი აღემატება 16 წელს, ისინი არ დაიშჯებიან და უბრალოდ მათი ქორწინება არ იქნება რეგისტრირებული. ხომ ასეა?
რა თქმა უნდა, დე.
სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნები იკვეთება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ერთ-ერთი პარტნიორი 16 წელს მიუღწეველია. სისხლის სამართლის კოდექსის 140-ე მუხლის თანახმად, წინასწარი შეცნობით, სრულწლოვანი პირის სქესობრივი კავშირი 16 წლამდე ასაკის პირთან ისჯება თავისუფლების აღკვეთით 7-დან 9 წლამდე. არის თუ არა ეს ნორმა ამ ტიპის დანაშაულის, თქვათ, ეფექტიანი პრევენცია, თუ ჩვენი რეალობა, თქვათ, სხვა რამეზე მეტყოლებს? თამარ.
სამწუხაროდ რეალობა ცოტა სხვანაირად გვაქვს იმ შემთხვევაში, როდესაც პროკურატურა იწყებს გამოძიებას და სახეზე გვაქვს ოჯახი, ანუ რეალურად ერთად ცხოვრობს წყვილი, ან ფერწიმე მდგომარეობაში არის გოგონა. პროკურატურა ყოველთვის ცდილობს, რომ საქმე დაამთავროს მორიგებით და გააფორმოს საპროცესო შეთანხმება ბრალდებულთან. ჩვენს ორგანიზაციას ჰქონდა ესეთი საქმე წარმოებაში კახეთის რეგიონში, სადაც საპროცესო შეთანხმებამდე მივიდა საქმე. სამწუხარო არის, რომ პროკურატურა ესეთ პრაქტიკას ნერგავს, თუმცა ვერ ესე გადაჭრითაც ვერ ვიტყვით იმ შემთხვევაში, როდესაც ოჯახი არის შექმნილი, რამდენად სრულყოფილი იქნება თუ პიროვნება დაიშჯება, მოხდება ციხეში, შემდგომ არასრულწლოვანი გოგონა წარმოიდგინეთ, ფეხბურთის მდგომარეობაში რჩება საერთოდ მარტო. ამ შემთხვევაში შეიძლება კიდევ უფრო რთულ სიტუაციაში ჩავაყენოთ ის, ამიტომ ძალიან სენსიტიური თემა არის და ძალიან სენსიტიური მიდგომაც არის საჭირო. კახეთის რეგიონში ასევე ჰქონდა რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც გოგონას იტაცებდა ერთი სრულწლოვანი ბიჭი, შემდგომ იწყებოდა გამოძიება ამ საქმეზე, ის იხდიდა 2000 ლარს საპროცესო საფასურს და შემდგომ ისევ თავიდან ხდებოდა მოტაცება. ესე ვთქვათ, რატომღაც პრაქტიკაში თითქოს ესე მოტაცება გახდა 2000 ლარი და მისთვის ამ ბიჭისთვის არ იყო არანაირი პრობლემა ამ თანხის გადახდა, რაც ჩემი აზრით არის ძალიან ცუდი პრაქტიკა.
თამარ, თქვენ ბზანეთ, რომ პროკურატურას აქვს ეს პრაქტიკა დანერგილი, რომ თქვათ
იმ შემთხვევაში, როდესაც ოჯახი არის შექმნილი, ქორწინებას,
მაგრამ როგორ ჩანს პროკურატურის გარდა სასამართლოსაც აქვს. აი ამ შემთხვევაში, აი ბოლო ასეთი გახმაურებული ფაქტის შემთხვევაში, რომელიც თერჯოლაში მოხდა, როდესაც დაახლოებით 40 წლის კაცმა, რომელიც სკოლაში მანდატურად მუშაობდა, სქესობრივი კავშირი დაამყარა იმავე სკოლის 15 წლის მოსწავლესთან. სასამართლომ ის 26 იანვარს 10000 ლარიანი გირაოთი გაათავისუფლა და პროკურატურა ამის წინააღმდეგია და აპირებს გასაჩივრებას ასეთი გადაწყვეტილებისა. რამდენად ადეკვატურია ამ შემთხვევაში, თქვათ, სასჯელი?
ვერ გეტყვით კონკრეტული საქმის მასალებიდან გამომდინარე, რომ ვიცოდეთ საქმის მასალები, უკეთესად ვიმსჯელებდით, თუმცა მიუხედავად ამისა, რადგან ეს მუხლი არის მძიმე კატეგორიის დანაშაული, მძიმე კატეგორიის დანაშაულთან მიმართებაში სასამართლო უფრო ყურადღებით უნდა მიუთქეს გირაოს შეფარდების საკითხს და ჩემი აზრით არ არის სწორი, როდესაც მძიმე დანაშაულისთვის ბრალდებულ პირს, მით უმეტეს ესეთი დანაშაულისთვის ბრალდებულ პირს, ვითარდება გირაოს სახით ახვეთი ღონისძიება.
მითუმეტეს პროკურატურის განცხადებით წინასწარი შეცნობა დადასტურებულია გამოძიების ფარგლებში, იმიტომ რომ ადამიანი მუშაობდა სკოლაში, სადაც
წლების განმავლობაში მუშაობდა სკოლაში და მან იცოდა, კარგად იცოდა მისი ასაკით.
აქ კიდევ ერთ ძალიან დიდ და კომპლექსურ პრობლემასთან აგვაქვს საქმე. გარდა იმისა, რომ ჩვენ ახლა ამას სამართლებრივ ჭრილში გადაგვაქვს, ეს ასეც უნდა მოხდეს. აქ არის აი ზუსტად, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ცნობიერებაზე, იმიტომ რომ აქ არ არის მხოლოდ მანდატური, ანუ ის პიროვნება კონკრეტულად, თუნდაც ეს დანაშაული ჩაიდინა და ის არასოწოვანი გოგონა. აქ არის ჩართული სკოლა, აქ არის ჩართული მშობლები და აქ არის ჩართული იგივე თანატოლები თუ მისი მეზობლები და მისი უშუალო გარემოც. ანუ მე როგორც ვიცი, თვითონ მშობელიც არ განაცხადებს პრეტენზიას, ანუ არ აქვს გოგონას მშობელს არანაირი პრეტენზია, თუ კი ის მას სწოლად მოიყვანს.
და აპირებს კიდეც გავრცელებული ინფორმაცია.
აქაც, ანუ საჭიროა ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობა. ბავშვებთან, არასრულწლოვნებთან, რადგანაც გავაგებინოთ მათ რა შედეგები მოაქვს, არა მხოლოდ სამართლებრივად, არამედ უფლებრივ ჭრილში და ჯანმრთელობის ჭრილში შესაბამისად. გავაკეთოთ გარკვეული ცნობიერების ამაღლების კამპანია, იქნება თუ საინფორმაციო შეხვედრები იგივე მშობლებთან, რაც კეთდება. მინდა გითხრათ, რომ და განათლების სამინისტროს აქვს ესეთი ქვეპროგრამა ჰქონდა წინა წელს, სადაც იყო მოაზრებული მშობლებთან შეხვედრა და ზუსტად აი ამ პრაქტიკაზე საუბარი. იგივე თანატოლებთან, იგივე სკოლასთან, აი სკოლის როლი არის უმნიშვნელოვანესი. სხვათაშორის ეხლა ხან ბოლო ცვლილებების მიხედვით განათლების სამინისტროში არის ესეთი ინიციატივა, რომ სკოლის ბავშვის მიერ სკოლის დატოვების შემთხვევაში აუცილებლად უნდა იყოს მითითებული მიზეზი, თუ რატო ტოვებს ეს ბავშვი, რაც აქამდე არ ყოფილა. ანუ შესაბამისად, აი ეს წყაროც მოგვცემს ჩვენ უკვე დროთა განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ინფორმაციას, თუ რამდენმა დატოვა სკოლა.
შემაშფოთებელი იყო სტატისტიკა, რაც გამოქვეყნებული, კარგად მახსოვს და რა ვიცი, ამას გამართლება მართლა არ აქვს, ხომ? აი ჩვენ ვლაპარაკობდით არაადეკვატურ სასჯელზე და აი მაისში გამოქვეყნდა პროკურატურის ერთი ანგარიში აი ესეთ რაღაცას ვკითხულობთ იქ, რომ ყველაზე ხშირ შემთხვევაში პირველი წარდგენის ხსნომაზე ფორმდება საპროცესო შეთანხმებაო, ასეთი 52 შემთხვევა იყო 189 შემთხვევიდან, თუ არ ვცდები. აღსანიშნავია, რომ 12 პირ სასამართლომ არ შეუფარდა აღკვეთის ღონისძიება არც ერთი სახე. ყველაზე ხშირად გამოყენებული აღკვეთის ღონისძიება ება გირაო, კერძოდ აღნიშნული აღკვეთის ღონისძიება გამოყენებულია 33 პირის შემთხვევაში, შემდეგ მოდის პატიმრობა 10 პირის შემთხვევაში. აი სწორედ აი წინასწარი შეცნობითი დანაშაულის შემთხვევებია. ძალიან ხშირია შემთხვევა, როდესაც დამნაშავე იმისათვის, რომ აირიდოს სასჯელი, ქმნის ოჯახს. ჩვენ ვილაპარაკეთ სწორედ აი ეს კონკრეტული ბოლო გახმაურებული შემთხვევაც და ზოგადად არის პრაქტიკაში ასეთი შემთხვევები. მე მაინტერესებდა, აი საზოგადოებაზე ლაპარაკობდით თქვენ მარიამ და საზოგადოების წნეხის შედეგი შეიძლება იყოს ეს, თქვათ რომ მშობლებიც ხუჭავენ თვალს იქ, თვითონ მსხვერპლიც პრინციპში და ეს ძალადობის ფორმაა, ვიცით ხომ, ადრეული ქორწინება, მსხვერპლიც არ განაცხადებს ხოლმე სასამართლოზე, უფრო სწორედ არ აქვს მას პრეტენზია და ხშირად ადვოკატები სწორედ ამაზე აპელირებენ, რომ აი თვითონ არაფერს ამბობს და შემდეგ.
კი ბატონო, უბრალოდ აი აქაც კიდევ ორი სხვადასხვა მიმართულებით უნდა ვისაუბროთ ალბათ, და საზოგადოებრივი წნეხი ზუსტად ორივე მხარეს მოქმედებს. ერთის მხრივ ახალგაზრდაზე, ბავშვზე, რომელიც უკვე რეპროდუქციულად აქტიურია და მას უფლება აქვს აბსოლუტურად დაიწყოს სექსუალური ცხოვრება, მაგრამ ეს მიღებულია, ანუ ცუდად აღიქმება საზოგადოების მხრიდან. ეს ერთი და ამიტომ ეს ყველაფერი არის დამალული, რაც იწვევს არასასურველ ორსულობას, სქესობრივად გადამდებ დაავადებებს და ასე შემდეგ.
სიკვდილსაც.
და რა თქმა უნდა სიკვდილს, რა თქმა უნდა.
და
გარდა ამისა, აი როდესაც ზუსტად საზოგადოებრივი წნეხის გამო ხდება ესეთი სახის ქორწინება, ჩვენ ხშირ შემთხვევაში გვაქვს ძალიან დიდი ალბათობა იმისა, რომ ვისაუბროთ შემდეგ უკვე ოჯახში ძალადობაზე, გარდა იმისა, რომ აქ ისევ და ისევ არასრულწლოვანის ჯანმრთელობის დიდი რისკი დგება. მაგრამ აი ოჯახში ძალადობის კუთხით ეს არის უკვე აი ასე ვთქვათ ძალიან ცუდი და ცუდი შემთხვევა.
ყველა სიტყვით და
ჩვენს ორგანიზაციას აქვს მიმდინარე პროექტი, რომლითაც ამ პროექტითაც მუშაობთ რელიგიურ ეთნიკურ უმცირესობის წარმომადგენელ ქალბატონებთან. პროექტის მიხედვით გაქვს ორ თვეში ერთხელ გეგმიური ვიზიტები ეთნიკური რელიგიური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში. წინა თვეში დეკემბერში ვიყავით ბოლნისის რაიონში, სადაც შევხვდით სკოლის მოსწავლე გოგონებს უბრალოდ ამ საინფორმაციო კუთხით, რომ მათთვის მიგვეწოდებინა ინფორმაცია ნაადრევ ქორწინებაზე, მის სამართლებრივ შედეგებზე, ასევე ჯანდაცვის კუთხით პრობლემებზე, და ძალიან გამიხარდა ის, რომ ბავშვები იყვნენ ძალიან ინფორმირებული ამ კუთხით და მათ ჰქონდათ ძალიან დიდი ინფორმაცია, თუნდაც საკანონმდებლო კუთხითაც, რომ დასჯადია ეს ქმედება და ასე შემდეგ. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ჩემთვის ის არის, რომ ბავშვებმა ჩვენთან საუბარში განაცხადეს, რომ მათ კი იციან ეს, მაგრამ მათ მიღმა არის ძალიან ბევრი მათი თანატოლი, კლასელი, მეზობელი, რომელსაც ამის შესახებ არ აქვს ინფორმაცია და ვერც ექნება იმ ელემენტარული პრობლემის გამო, რომ სკოლაში არისწავლება განათლების კუთხით ეს, და ამ ბავშვებმა ეს ისწავლეს მხოლოდ და მხოლოდ თავისი მონდომებით. ბავშვებმა გვითხრეს, რომ ძალიან ბევრი არის კლასში, რომელიც დანიშნული არის ახლა ამ ეტაპზე და სამომავლოდ ალბათ გათხოვდება კიდეც. პრობლემა ალბათ ჩემი კუთხით, მთავარი პრობლემა სწორედ ეს არის, ინფორმაციის მიწოდება პირველ რიგში ბავშვებისთვის სკოლაში მასწავლებლების მიერ. შემდგომ
ეს მასწავლებლების მიერ სხვადასხვა საგნის მასწავლებელმა უნდა მიატოვოს,
სამოქალაქო განათლების ცენტრში შესაძლებელია ამ კუთხით მიატოვოს რაღაც ინფორმაცია. მე ვიცი, რომ აქვთ მათ შეხვედრები, ღია გაკვეთილები, ასევე პროკურატურის პოლიციის თანამშრომლებთანაც, მაგრამ საჭირო არის კიდევ უფრო გააქტიურება, უფრო მეტი შეხვედრები ბავშვებთან და უფრო მეტი ინფორმაციის მიწოდება, არა მხოლოდ ბავშვებისთვის, არამედ მათი მშობლებისთვისაც, რომ მშობლებმაც იცოდნენ, რომ თუ ისინი აიძულებენ ბავშვს, დანიშნავენ ბიჭზე და შემდგომ გაათხოვებენ ან პირიქით. ეს არის დასჯადი ქმედება და ამ შემთხვევაში შეიძლება პრობლემები შემიხვას როგორც ბიჭს, ასევე გოგონას იმ კუთხით, რომ არარეგისტრირებულ ქორწინებაში იქნება ახალი ცვლილებით და საინტერესო რა ხდება, როდესაც ბავშვი დაიბადება, როგორ დარეგისტრირდება დაბადების მოწმობაში მშობლები. ძალიან დიდი პრობლემების წინაშე აღმოჩნდებიან. ასევე ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო ის ფაქტი, რომ ბავშვები ამბობდნენ, რომ მერვე, მეცხრე, მეათე კლასიდან გოგონები ატოვებენ სკოლაში სიარულს, იმიტომ რომ თხოვდებიან. მე ძალიან მაინტერესებს, ნუ თუ არც ერთი მასწავლებელი არ ინტერესდება, როდესაც ბავშვი უბრალოდ სკოლიდან ქრება, რატომ არ დადის სკოლაში და
მაგრამ შესაძლოა ეს იმის ნაწილიც იყოს, მასწავლებელი საზოგადოების ნაწილია და ის უბრალოდ
არ ერთვება შესაძლოა ხშირ შემთხვევაში, ამიტომ რომ ფიქრობს, რომ თუ ჩაერთვება შეიძლება უფრო მეტი პრობლემები გამოიწვიოს. სწორედ ამიტომ განათლების სამინისტრომ უნდა იმუშაოს, რომ მასწავლებელი როდესაც ხედავს, რომ ბავშვი სკოლას აცდენს, არ დადის სკოლაში, უნდა გაარკვიოს მიზეზი და შემდგომ სოციალურ სამსახურს უნდა მიაწოდოს ამის შესახებ ინფორმაცია, რომ სოციალური სამსახური ჩაერთოს ოჯახთან ურთიერთობაში, ფსიქოლოგთან ერთად და უფრო
ეს ის არის, რასაც მარიამე ამბობდა, რომ არის რაღაც წინგადადგმული ნაბიჯი, ხო, ამ ხელ?
კი, და აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ აი თვითონ ჩვენი ამ არსებული კანონის საფუძველზე შესაძლებელია საბაზო საფახურის დამთავრების შემდეგ ბავშვმა სკოლა დატოვოს და გავიდეს სკოლის გარემოდან და შეწყვიტოს სწავლა განათება. ანუ ამ საშუალებას ჩვენ კანონი გვაძლევს. მაგრამ აი აქ სწორად აღნიშნა თამამ დამოკიდებულების ცულაზე არის ძალიან დიდი აქცენტი გადასატანი. და ეს უნდა გაკეთდეს, რა თქმა უნდა, ფორმალურ განათლებაში ამ საკითხების ინტეგრირებით რამდენადაც შესაძლებელია, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ეს საათობრივი ბადე საკმაოდ დატვირთული არის, მაგრამ ამავდროულად უმნიშვნელოვანესი არის, რომ გააქტიურდეს არაფორმალური განათლების კუთხით ამ საკითხებზე საუბარი ახალგაზრდებთან. არაფორმალური განათლება არის ერთადერთი და ერთ-ერთი ალბათ უფრო სწორად უმნიშვნელოვანის მექანიზმი, რომ აი ისეთ მეგობრულ გარემოში ბავშვს მივაწოდოთ მტკიცებულებაზე და ფუძნებული ინფორმაცია, საშუალება მივცეთ მათ გამოხატონ საკუთარი აზრი, საკუთარი არგუმენტები შემოგვთავაზონ და ასე ვთქვათ, მივიდეთ გარკვეულ დასკვნამდე. არაფორმალური განათლება არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი ამ ეტაპზე, როგორც განათლების სამინისტროსთვის, ასევე სპორტსა და ახალგაზრდობის სამინისტროსთვის, და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ კუთხით სახელმწიფოში კიდევ უფრო მეტი გაკეთდება და რაღაც გარკვეულ ინსტიტუციონალურ ჩარჩოში ჩაჯდება ეს ყველაფერი.
ჩვენ გავაგრძელებთ აუცილებლად ამ თემებზე საუბარს. მიკროფონი ახლა ცოტა ხნით დაუთმოთ ნინო როდონაიას ახალი ამბებისთვის.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის უფროსმა მრჩეველმა სტივენ ბენონმა ქვეყნის ძირითად მედია საშუალებებს უწოდა ოპოზიციური პარტია და გაჩუმებისგან მოუწოდა. გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსთან ინტერვიუში ბენონმა განაცხადა, რომ მას მედიამ თავი შეირცხვინა უნარობი წინასწარ გაეთვალა არჩევნებში დონალდ ტრამპის გამარჯობა და მხარს ჰილარი კლინტონს უჭერდა. საინფორმაციო საშუალებებმა თავი დამცირებულად უნდა იგრძნონ, ჩუმადი იყვნენ და რაღაც დროის განმავლობაში მხოლოდ მოისმინონ, განაცხადა ბენონმა. მისივე თქმით, მას მედია დღემდე ვერ მიხვდა, რატომ გახდა დონალდ ტრამპი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა დაადასტურა, რომ 28 იანვარს დაგეგმილია რუსეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტების ვლადიმირ პუტინის და დონალდ ტრამპის სატელეფონო საუბარი. მანამდე ინფორმაცია თეთრი სახლის წარმომადგენელზე დაყმობით გავრცელა ტელეკომპანია CNN-მა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აპირებს მექსიკიდან იმპორტირებულ საქონელს დაუწესოს სპეციალური გადასახადი და თანხა მიმართოს ორი ქვეყნის საზღვარზე კედლის მშენებლობისთვის. ამის შესახებ თეთრმა სახმა განაცხადა. პრეზიდენტმა ტრამპმა 25 იანვარს მოაწერა ხელი საზღვარზე კედლის მშენებლობის განკარგულებას და განაცხადა, რომ ხარჯი მექსიკამ უნდა ანაზღაუროს. თავის მხრივ მექსიკის პრეზიდენტმა ენრიკე პენია ნიეტომ დაგმო დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილება და აღნიშნა, რომ მისი ქვეყანა არაფრის გადახდას არ აპირებს. გასულ საღამოს პრეზიდენტმა ნიეტომ ოფიციალურად დაადასტურა, რომ უარს ამბობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში 31 იანვარს დაგეგმილ ვიზიტსა და პრეზიდენტ ტრამპთან შეხვედრას. გავლენიანმა რესპუბლიკელმა სენატორმა ლინდსი გრემმა პრეზიდენტის ადმინისტრაცია გააფრთხილა, რომ იმპორტზე გადასახადის დაწესებისთვის საფასურის გადახდა ამერიკელ მომხმარებელს მოუწევს, რადგან მექსიკასაც შეუძლია ასეთივე ზომების მიღება. სენატორ გრემის განცხადებით ეს შეაფერხებს ეკონომიკის განვითარებას.
The risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's all right. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short. There's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. Try to see it my way. Only time will tell if I am right or I am wrong. While you see it your way, there's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out.
უყურად ღებობას განვიცდი. ისეთი განცდამ მოგს რომ არავის ვაინტერესებ. ყველას მხოლოდ მაშინ ახსენდება ჩემი არსებობა, როცა რამე უჭირთ. მხოლოდ ჩემგანელიან რაღაცას. საშინელი გაუცხოება მაქვს.
თქვენი პრობლემები გამოწვეულია არასრულფასოვნების კომპლექსით. თქვენი კარგად ყოფნა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მას ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. სურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-37-03, 04-22-47-44.
ეთერშია პროგრამა გენდერული ამბები. დღეს პროგრამას ლელა კუნჯულია უძღვება. ჩვენი სტუმრები არიან გაეროს მოსახლეობის ფონდის წარმომადგენელი მარიამ ბანძელაძე და ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი თამარ ლუკავა. ჩვენ ადრეული ქორწინების პრობლემებზე ვლაპარაკობთ და ვილაპარაკეთ იმის შესახებ, რომ სასჯელისთვის თავის არიდების მიზნით დამნაშავეები, რომელსაც უნდათ რომ არ გამოვლინდნენ, თანახმანი არიან, რომ შექმნან ოჯახი. და აქ მაქვს პატარა სტატისტიკა ასეთი, რომ მთავარი პროკურატურის მიერ გასული წლის მაისში გამოქვეყნებული გამოკვლევის თანახმად, შესწავლილი საქმეების დიდ ნაწილში პოტენციურ დაზარალებულსა და ბრალდებულს შორის არის ოჯახური კავშირი. კერძოდ, 140 ფაქტის დროს დაზარალებულია ცოლი, ხოლო ბრალდებული ქმარი. მთავარი პროკურატურის სტატისტიკიდან ყველაზე შემაშფოთებელი არის ის, რომ ნაადრევი ქორწინების ფაქტებს ძირითადად ადგილი აქვს 14-15 წლის ასაკის დაზარალებულებთან. აქ პირდაპირ მივადექით ჯანმრთელობის დაცვის პრობლემას და მარიამს მინდა ვთხოვო, რა საფრთხეები ამიმართულებით.
უპირველეს ყოვლისა, როდესაც ხდება 14-15 წლის ბავშვის, მეას დავარქმევდი, იმიტომ რომ ბავშვი არის შვილოსნობა, აქ არის ძალიან დიდი ჯანმრთელობის პრობლემა და გართულებებთან შეიძლება გქონდეს საქმე. აქ ჯანმრთელობის პრობლემა დგება არამხოლოდ დედის კუთხით, არამედ ნაყოფის კუთხით და შემდეგ მოყვება გართულებები როგორც ორსულობის, ასევე ორსულობის შემდგომ პერიოდში. გარდა ამისა, ეხა ცალსახად გასაგებია, რომ რამდენად დიდი და უკუ ეფექტი აქვს ამას ადამიანის ჯანმრთელობაზე. თუმცა, აქვე უნდა ვიფიქროთ ჩვენ ერთ ძალიან საშიშ ფაქტორზე, რომელიც არის, როდესაც არის არარეგისტრირებული ქორწინება, ეს არის, თქვათ, არალეგალური იგივე აბორტები. შეიძლება ვისაუბროთ არალეგალურ მშობიარობაზე, ანუ სახლში მშობიარობაზე, რაც ხდება არაჰიგიენურ, არასანიტარ პირობებში და გამოიწვევს კიდე უფრო მეტ დიდ პრობლემას. მე დარწმუნებული და იმედი მაქვს ამავდროულად, რომ როგორც ჯანდაცვის სამინისტრო, ასევე კანონმდებლობი, როდესაც ამ საკითხზე მუშაობდნენ, ეს საკითხები არის მოფიქრებული, ასე ვთქვათ, გათვალისწინებული და რაღაც პრევენციული ზომები, რა თქმა უნდა, ამისთვის არის მისაღები, რომ აი ეს მძიმე შედეგები არ დადგეს, რაც კიდე უფრო გაუარესებს ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობას.
მაგრამ მოფიქრებულია თუ არა, ეს თქვენ არ იცით?
იცით რა, მე ერთადერთი შემიძლია გითხრათ, რომ ჯანდაცვის პასუხი ძალადობის მიმართ, ეხლა ჩვენ თუ ამას შევფუთავთ ძალადობაში და რა თქმა უნდა ასეც უნდა იყოს, ეს მექანიზმი კიდე უფრო იხვეწება დღეს. ჩვენ მალე ალბათ რატიფიცირება მოხდება სტამბულის კონვენციის სახელმწიფოს მხრიდან, მომზადებულია ეროვნული რეფერალური მექანიზმი, სადაც სხვადასხვა სუბიექტები მონაწილეობენ და მათ შორის არის ჯანდაცვის სამინისტრო და სამედიცინო დაწესებულებები. ეროვნული რეფერალური მექანიზმის თანახმად სამედიცინო დაწესებულებებს უკვე უშუალოდ ეკისრებათ იმის ვალდებულება, რომ სათანადო რეაგირება მოახდინოს, როდესაც ძალადობის შემთხვევებთან აქვს შეხება. მოახდინოს შესაბამისი დოკუმენტირება, რეფერალი სერვისებისადმი და ასე შემდეგ. აქვე დგება ეს პასუხისგებლობა, როგორც თვითონ ჯანდაცვის, ან უბრალოდ ინსტიტუტის, როგორც საავადმყოფო, ასევე ინდივიდუალური პასუხისგებლობა, თუ კი არ ხდება დანაშაულის შეტყობინება, როდესაც არის არასრულწლოვანი აი ამ პროცესში ჩართული. ამიტომაც
საზოგადოება აფარებს ხოლმე ასე.
ამიტომაც ვამბობ, რომ მე ვიტოვებ იმედს, რომ ეს ნაბიჯები აი ამ ნორმის შემოღებითაც კი რაც შეიძლება იყოს, შესაძლო უკუ ეფექტები უკვე არის გათვალისწინებული და მზად არის სახელმწიფო იმისათვის, რომ ეფექტურად მიმართოს, ეფექტიანად მოახდინოს ამის მართვა და პრევენცია აი ასეთი უკუ შედეგებს.
ჩვენ თქვით, რომ საზოგადოება აფარებს ამას ხელს, აი ძნელად წარმომიდგენია, რომ გვერდზე სახლში 16 წლამდე მიუღწევმა პირმა რომ იმშობიაროს, მისი მეზობლები ამ ამბავს მიიტანენ თქვა სამართალდამცველ ორგანოებამდე. ეს ძალიან ძნელი წარმოსადგენია მით უმეტეს პატარა სივრცეში, როგორიც არის ერთი სოფელი, თქვა ერთი დაბა და ასე შემდეგ, ხო? აი თამარი ამბობდა, რომ როდესაც გავდივართო რეგიონებში და კოორდინატორია თამარი კახეთის ქვემოქართლის რეგიონში უკაცრავად, იქ ხვდებით ახალგაზრდებს, ხადია, და ასევე ხვდებით დიდი თაობის წარმომადგენლებს, ხო, ზრდასრულ ადამიანებს. აი მათ შორის თუ არის ინფორმაცია და აი ამას როგორ შევაფასებდით, მათ ხელთ არსებულ ინფორმაციას რამდენად საკმარისია ეს?
რა თქმა უნდა, ინფორმირებული არიან, ისე არ არის რომ მთლიანად ინფორმაციულ ვაკუუმში არიან, თუმცა მიუხედავად ამისა,
არაფრად ართულია
სამწუხაროდ ყოფილა შემთხვევები, რომ პირად საუბრებში უთქვამს ქალბატონებს, რომ ვიცი, რომ მეზობელ ოჯახში ყავთ არასრულწლოვანი ძალი, რომელიც არის ფეხმძიმე მდგომარეობაში, მაგრამ მე ვერ მივალ პოლიციაში და ვერ განვაცხადებ ამას, იმიტომ რომ მე სხვისი ოჯახის საქმეს ვერ გავარჩევ. სამწუხაროდ საზოგადოების მხრიდან მაინც არის ძალიან, ესე ვთქვათ, ცუდი მიდგომა. როდესაც ჩვენ ვეუბნებით, რომ ამ შემთხვევაში უნდა იფიქროს არასრულწლოვანზე, რომელსაც ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე შეიძლება შეექმნას ძალიან სერიოზული პრობლემები და მივიდეთ ისეთ ფატალურ შედეგამდე, რომელსაც ვერ გამოვასწორებთ, ამ შემთხვევაში რას იზამ შემდგომის მეზობელი? ის არის ფიქრებს იმაზე, რომ შეეძლო მას გადაერჩინა თუნდაც ერთი სიცოცხლე. როდესაც ესეთი საუბრები გვაქვს ხოლმე, თითქოს არის რაღაც მათ შემდგომ საუბრებში, რომ თითქოს გამოსწორების მხარეს მიდის, მაგრამ მაინც რთული არის. ჩემი აზრით, აქ უფრო პოლიციის როლი არის მთავარი და უბნის ინსპექტორის როლი არის მთავარი.
პატარა სოფელში
უბნის ინსპექტორს აქვს, რა თქმა უნდა, ინფორმაცია. შეიძლება თბილისში ეს პრობლემა იყოს დიდ ქალაქებში, შეიძლება ყველა ოჯახში და ყველა ბავშვზე არ ქონდეს ინფორმაცია, მაგრამ სოფლებში, რომელიც არის ძალიან მცირე დასახლებით, სადაც მუშაობ უბნის ინსპექტორი და ხშირ შემთხვევაში სწორედ ამ სოფლიდან არის ხოლმე ეს პოლიციის თანამშრომელი, მას უნდა ქონდეს ამის შესახებ ინფორმაცია და უნდა მოახდინოს სწრაფი რეაგირება.
აქვე დავამატებ, თუ შეიძლება, ეს გეთახმებით აბსოლუტურად ძალიან ეფექტური იქნება მოკლევადიან პერსპექტივაში, თუმცა ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყოს, რომ ეს უბნის ინსპექტორი ზუსტად იმავე საზოგადოების წევრია, იზიარებს იმავე შეხედულებებს წარმოადგენს, როგორ რომელიც გავრცელებულია იმ თემში. გრძელვადიან პერსპექტივაში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ცნობიერების ამაღლება და აქ არა მხოლოდ პოლიციური მეთოდით და კანონის ზენით უნდა ვილაპარაკოთ, ალბათ, რაც კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, რომ ძალიან ერთ-ერთი დიდი წინგადადგმული ნაბიჯია ის ნორმა, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს. მაგრამ აქ უნდა მოხდეს სწორი კომუნიკაცია მოსახლეობისადმი, რა შედეგებს იწვევს ადრეული ქორწინება. არა მარტო, უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, მაგრამ არა მარტო ჯანმრთელობის კუთხით.
მოდით, აი რა შედეგებს იწვევს.
კი ბატონო, აი ჩვენ ვილაპარაკეთ უკვე კარგახანიებს, დაუბრობთ ჯანმრთელობის კუთხით. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რომელიც უნდა ხალხმა გაიგოს, რამხელა დიდი რისკის ქვეშ ვაყენებთ ჩვენ ახალგაზრდებს.
ჩვენ ვილაპარაკეთ, რომ შობიარობაა საშიში, შესაძლოა სიკვდილიც გამოიწვიოს, არა მხოლოდ დედის, არამედ
ნაყოფის,
ასევე სახიფათოა სახლში მშობიარობა, იმიტომ რომ არაჰიგიენურ პირობებში ხდება და ამის საფრთხე არის, იმიტომ რომ დანაშაულს არიდონ თავი და რა ვიცი, სქესობრივად გადამდები დაავადებები და ათასი კიდევ
რამე. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი, მაგრამ აქვე გავამახვილებ კიდევ ერთ საკეს ყურადღებას, რაც არის განათლების პრობლემა. როდესაც ჩვენ ადრეულ ქორწინებაზე ვსაუბრობთ, ეს ადამიანი ტოვებს სკოლის გარემოს და შესაბამისად მას აღარ აქვს საშუალება განვითარდეს, ანუ უფლებრივი შეზღუდვა ხდება მისი. არ აქვს საშუალება, რომ განვითარდეს, მოახდინოს საკუთარი თავის უფრო მეტი რეალიზება, უფრო მეტი სარგებელი მოუტანოს როგორც ოჯახს, თემს და ქვეყანას თავისი განვითარებით. ამის შესაძლებლობას ჩვენ მას ვუსპობთ, უკვე ვუზღუდავთ, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ვიცით, რომ ისინი აღარ აგრძელებენ სწავლას და ისინი რჩებიან მხოლოდ უკვე ოჯახის გარემოში.
ვეღარ აგრძელებენ,
რა თქმა უნდა. ესეც გააზრებული აქვს ყველა აი ამ საკითხის, ვინც მუშაობს ჩართულ აქტორებს, რომ ადრეული ქორწინება ძალიან რთული ფენომენია და ბევრი გამომწვევი მიზეზი აქვს. ერთ-ერთი მათგანი არის ეს სოციალური პრობლემები, ანუ ეს ეკონომიკური ფაქტორი და ასე შემდეგ. ხშირ შემთხვევაში ადრეული ქორწინება მოიაზრება როგორც ან პატრონს ჩავაბარეთ არასრულწლოვანი, ან ის გახდა რაღაც თანხის შემომტანი, ან რაღაცნაირად ეკონომიურად აძლიერებს ოჯახს. და როდესაც მე ვსაუბრობ კომუნიკაციაზე, სწორ კომუნიკაციაზე, აქ ზუსტად აი ამ კუთხით უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, რომ იმ ადამიანის განვითარება სკოლის გარემოში და გარკვეული წინსვლა ამ კუთხით მოუტანს უფრო მეტ ეკონომიურ სარგებელს, უკვე როგორც ოჯახს, ასევე
საზოგადოებას. ეკონომიკურ ფაქტორზე ვილაპარაკეთ ჩვენ, რომ თქვათ ოჯახები დაინტერესებული არიან ხშირად, რომ ჩააბარონ პატრონს და ბავშვების ქორწინებასაც უწოდებენ ხოლმე ხშირად, ადრეულ ქორწინებას და ნუ წავიდნენ ამაზე, თქვათ მშობლები, რაც კატეგორიულად არასწორია. კიდევ რა ფაქტორები, რა და მახასიათებლები აქვს უფრო თქვათ ადრეულ ქორწინებას? უკავშირდება თუ არა თქვათ მშობლების განათლებას? თქვათ რამდენად განათლებულია ესა თუ ის მშობელი, ან ორივე, ან ცალ-ცალკე, რა ვიცი.
იცით რა, ხა ძალიან
არის ასეთი ბმა.
რა თქმა უნდა, არის ასეთი ბმა და ხა შეუძლებელია უბრალოდ ჩვენ ვილაპარაკოთ ამ შემთხვევაში მშობლების განათლების დონეზე. აქ არის ისევ ინფორმირებულობა, ალბათ და არა ფორმალურ განათლებაზე ალბათ ჩვენ არ ვსაუბრობთ, ხო?
არა, სხვადასხვა აი მკვლევაში, რომელიც მე ვახსენე, ხომ? გამოკვლევი, აი ამ გამოკვლევის თანახმად, ბრალდებულების დიდი ნაწილი, თქვათ, ამ შემთხვევაში ბრალდებულებზე ალაპარაკი, ასათი პირი საშუალო განათლების მქონეა. არასრული საშუალო განათლების მქონეა 34. 7 პირია უმაღლესი განათლებით, არასრული უმაღლესი 4 პირი, ტექნიკური განათლებით 1 პირი და 5 პირი, ვთქვათ, განათლება ამ შემთხვევაში უცნობია. ამ შემთხვევაში ბრალდებულების მაგალითი მოვიყვანე, მაგრამ ასევე იქნება ალბათ გარკვეულწილად დამოკიდებული.
ჩვენ ყავს რამდენიმე ბენეფიციარი ქალბატონი, რომელიც 14-15 წლის ასაკში დაქორწინდა, შემდგომ ნუ განქორწინება მოხდა მათ შორის, იმიტომ რომ ვერ შეეწყვნენ ხასიათით ერთმანეთს. პრობლემა არის ის, რომ ეხა ეს ამ ქალბატონებს არ აქვთ არანაირი განათლება. შესაბამისად ვერ ახდენენ საკუთარი თავის რეალიზებას. უჭირთ ცხოვრება, განათლების გარეშე ვერ საქმდებიან და არ აქვთ ელემენტარული შემოსავალი. უმეტესობა მათგანი მერვე მეცხრე კლასის შემდგომ სკოლაში არ ყოფილა და არ აქვს არანაირი განათლება.
ძალადობის მსხვერპლებიც არიან.
რა თქმა უნდა, ეს ბენეფიციარები არიან ძალადობის მსხვერპლებიც, სწორედ ალბათ იმიტომ, რომ ისინი იყვნენ ინფორმაციულ ვაკუუმში თავის დროზე. ასევე დგებიან იმ პრობლემის წინაშე, რომ ალიმენტი დაკისრებული აქვს მამას, მაგრამ ის არ იხდის ამ ალიმენტს, თავს არ იტებს ალიმენტის გადახდას და ფაქტიურად ეს ქალბატონები არიან ბავშვებთან ერთად დარჩენილი არაფრის იმედად.
აი განათლება უფრო მიბმულია ეკონომიკურ ფაქტორზე, არა ალბათ, იმიტომ რომ შემოსავლის გარიშჩებიან, ოდესაც ვერ შეულობენ, თქვათ, შემოსავლიან სამსახურს და ასე შემდეგ. უფრო ალბათ ეს მიმართულება შეიძლება იყოს.
კი ბატონო, და აქვე კიდე დავამატებ, როდესაც ჩვენ ოჯახში ძალადობაზე ვსაუბრობთ, ეს არ არის მხოლოდ ფიზიკური ძალადობა, რა თქმა უნდა, ხო? ოჯახში ძალადობა არის ოჯახის ერთი წევრის მიერ მეორის მიმართ ნებისმიერ წევრზე განხორციელებული ძალადობა. ეს იქნება ფიზიკური, სიტყვიერი, ეკონომიკური, ფსიქოლოგიური თუ ასე შემდეგ. ანუ ეს ბავშვებიც კი, რომლებიც ადრეული თუ კი ეს მოდის მშობლების ინიციატივით და არასაკუთარი ინიციატივით, ამ შემთხვევაში არიან ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ბავშვები თავად.
ბავშვები და შესაბამისად მართი ისიც.
კი ბატონო, მაგრამ აქვე უნდა აღვნიშნოთ და ჩვენ უნდა მოვახდინოთ ამის დიფერენციაცია, რომ ერთი არის, როდესაც ადრეული ქორწინება ხდება 15 წლის ქვემოთ და ამ შემთხვევაში მართლა შეგვიძლია ჩვენ ვილაპარაკოთ ოჯახში ძალადობის ფენომენზე, მაგრამ არის ხშირად შემთხვევები, როდესაც ასე ვთქვათ, სექსუალური კავშირის გამართლების მიზნით ხდება ქორწინება. ძირითადად 15-18 წლამდე. ამ შემთხვევაში, ხშირ შემთხვევაში არის ისეთი მდგომარეობა, რომ თვითონ ბავშვიც იღებს ამ გადაწყვეტილებას. აი აქ უკვე ინფორმაციის ნაკლებობაზე არის ზუსტად საუბარი და ამ ბავშვის არასწორ ინფორმირებაზე და უფრო სწორად საერთოდ არანაირი ინფორმაციის გონაზე ალბათ. ამიტომ დამოკიდებულების თვალსაზრისით, პროგრამების შემუშავების თვალსაზრისით, სახელმწიფოს მიდგომის თვალსაზრისითაც უნდა ალბათ გაიმიჯნოს ეს ორი შემთხვევა და სხვადასხვა მიდგომა არის ამისთვის საჭირო, რომ მოახდინოთ ამის პრევენცია.
გასაგებია, კიდევ ერთი ასეთ შეკითხვა მაქვს ადრეული ქორწინებისა და სქესობრივი კავშირის დამყარების დანაშაულთან მიმართებით. ხშირად ლაპარაკობენ, თქვათ, ეთნიკური კუთვნილების ჭრილში ამ საკითხის განხილვას ახდენენ. თუ კი ისევ აი ამ პროკურატურის გამოკვლევას გადავხედავთ, რეგიონების მიხედვით ლიდერობს ქვემო ქართლი, მაგრამ 163 დაზარალებულიდან უმეტესობა ქართველია, ეროვნებით ქართველია. 106 დაზარალებული, აზერბაიჯანელია 55, დაზარალებული სომეხი ეროვნების არის 1 და რუსიც 1. ამასთან გამოკლევის თანახმად 161 პოტენციური ბრალდებულიდან უმეტესობა ქართველი ეროვნებისა 103 პირი, აზერბაიჯანელია 57 და სირიელი 1. მე მაინტერესებდა თქვენგან, აი სწორია, როდესაც ეთნიკურ ჭრილში ააბამენ ამ პრობლემას, ამ ძალიან მტკივნეულ პრობლემას, და რამდენად არის თქვათ ეს მართლაც ბმაში?
ჩემი აზრით არასწორი არის, იმიტომ რომ სტატისტიკაც აჩვენებს, რომ სულაც არ არის ეთნიკური უმცირესობებში გავრცელებული ფორმა ნადრევი ქორწინება. პირიქი სტატისტიკა აჩვენებს, რომ უმეტეს შემთხვევაში ნადრევი ქორწინების შემთხვევები ქართველ მოსახლეობაში ხდება, ასე რომ რატომ ალბათ არასწორი დამკვიდრებული აზრი არის ამის შესახებ. თუმცა არის რა თქმა უნდა ეთნიკურ უმცირესობებში ნადრევი ქორწინება, მაგრამ სტატისტიკურად ქართულ მოსახლეობაში უფრო მეტი არის ამის მაჩვენებელი. როგორც პროკურატურაში, ასევე სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოში, იგივე დაბადების აქტების ჩანაწერში იმ ბავშვებთან, რომელთა მშობლები არიან არასრულწლოვნები ან თუნდაც ერთი მშობელი არის არასრულწლოვანი, სტატისტიკური მაჩვენებლით უფრო მეტი ქართველი მოსახლეა, ვიდრე ეთნიკურად უმცირესობის წარმომადგენელი. შესაბამისად, არასწორი აზრი არის გავრცელებული იმის შესახებ, რომ თითქოს მხოლოდ ეთნიკურ უმცირესობებში ხდება ნადრევი ქორწინება.
მარია,
აბსოლუტურად გეთანხმებით, შეუძლებელია პრობლემაზე საუბარი მხოლოდ ეთნიკურ ჭრილში. ეს არის საქართველოს მოქალაქეების პრობლემა, ანუ ეს არის ეთნიკური მოსახლეობის, ისევე როგორც ქართველი მოსახლეობის პრობლემა. თუმცა აქვე უნდა აღვნიშნოთ ის ფაქტი, რომ ეხლა როდესაც ჩვენ სტატისტიკაზე ვსაუბრობთ, არა გვაქვს ჩვენ აბსოლუტურად ზუსტი მონაცემები, თქვა რა არის ამ ადრეული ქორწინების პრევალენტობა. კი, მართალია, ჩვენ ვსაუბრობთ აქ დაბადებული ბავშვების რაოდენობაზე, იქ რეგისტრირებულ ქორწინებაზე, მაგრამ არის, როგორც ვიცით, ვსაუბრეთ არარეგისტრირებული ქორწინება ძალიან ბევრი. ამ კუთხით გაეროს მოსახლეობის ფონდი მაგალითად გეგმავს 2017 წელს ჩატარდება ხარისხობრივი კვლევა ადრეული ქორწინების და ფენომენის კვლევასთან დაკავშირებით, თუ რა დგას, რა დამოკიდებულებები, რა მიდგომა და ასე შემდეგ
მოსახლეობაში.
და გარდა ამისა, რაც კიდევ უფრო საინტერესო იქნება, უკვე 2018 წელს ამას მოჰყვება რაოდენობრივი კვლევა, რომელიც გაეროს მოსახლეობის ფონდის და UNICEF-ის მიერ იქნება ერთობლივად ჩატარებული, სადაც ჩვენ დავდებთ ალბათ სავარაუდოდ ზუსტად რა არის ადრეული ქორწინების პრევალენტობა საქართველოში.
2018-ში გამოქვეყნდება.
2018-ში
დაიწყება კვლევა.
არა, 2018-ში უკვე ჩატარდება საველე სამუშაოები და დიდი იმედი გვაქვს, რომ 2018 წლის ბოლოს უკვე იქნება რაოდენობრივი კვლევა ხოლმე.
მასშტაბური ინფორმაცია.
რა თქმა უნდა, ეს იქნება ძალიან დიდი პოპულაცია, ანუ თვითონ რაოდენობა, რომელიც აღებულია კვლევაში, შეადგენს 9000, შესაბამისად არის ძალიან დიდი და საკმაოდ დიდი მოცულობითი კვლევა და ეს მნიშვნელოვანი იქნება მისი შედეგების გაცნობა.
პატარა მუსიკალური პაუზის შემდეგ დაუბრუნდებით ეთერში. I used to think maybe you love me, now baby I'm sure. And I just can't wait till the day when you knock on my door. Every time I go to the mirror, gotta hold myself down. Yeah, 'cause I just can't wait till you ride me, you're coming around. I'm walking in sunshine, oh, I'm walking in sunshine. Think maybe you love me, now I know that it's true. And I don't want to spend my life just in waiting for you. Now I don't want you back for the weekend, not back for a day. No, 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 I said baby I just want you back. I'm walking in sunshine. წელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენ ადრეულ ქორწინებებზე, ქორწინებაზე ვლაპარაკობთ, პრობლემებზე, რაც ახლავს ამას თან და მინდა ახლა 5 წუთი დარჩა გადაცემის დასრულებამდე და ჩვენს სტუმრებს მარიამ ბანძელაძეს და თამარ ლუკავას ვთხოვო შეაჯამონ სახელმწიფოს როლი და ის თუ რა მოეთხოვება ვალდებულებები, რა მოეთხოვება სახელმწიფოს. მოდით, აი პროკურატურის და სასამართლოს ნაწილი, სამართლებრივი ნაწილი თამარმა მოგვახსენოს და მარიამი ლაპარაკებს უკვე თქვა სოციალური და ჯანდაცვის საკითხებზე.
დიახ, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის პროკურატურის და სასამართლოს როლი. მთავარი არის, რომ პრაქტიკაში სწორად დაინერგოს საკანონმდებლო ცნობა. ჩვენ გვაქვს კანონმდებლობის კუთხე თუ უკვე ძალიან წინწამდგომი ნაბიჯი, მაგრამ მთავარია, რომ სასამართლომ და პროკურატურამ დაანერგოს პრაქტიკაში სწორად. ჩემი აზრით მთავარია, რომ სასამართლო ძალიან ყურადღებით მიუდგეს საკითხს, როცა აღკვეთი ღონისძიების შეფარდებას ეხებულობს გადაწყვეტილებას და გაითვალისწინოს, რომ ეს არის ძალიან სენსიტიური საკითხი და ნაადრევ ქორწინებასთან დაკავშირებით არ უნდა ხდებოდეს გირაო შეფარდება და გარკვეული თანხით დამნაშავე პირის გარეთ გამოსვლა აღკვეთი ღონისძიების სახით. მაშინ, როდესაც გვაქვს ფაქტი, რომ წინასწარი შეცნობით მოხდა ეს შემთხვევა. ასევე პროკურატურასთან მიმართებაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორი სტრატეგია შემუშავდეს პროკურატურაში და არ მოხდეს საპროცესო შეთანხმებების გაფორმება იმ პირებთან, რომლებიც ასევე წინასწარი შეცნობით მოქმედებდნენ იმ შემთხვევაში, როდესაც არასრულწლოვანთან ქორწინდებოდნენ თუ ამყარებდნენ სქესობრივ კავშირს. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კუთხით
გასაგებია.
რა შეიძლება ხა მოგახსენებთ განათლების კუთხით, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბერკეტი აქვს უბრალოდ განათლებას ამ პრობლემის დაძლევის კუთხით. აქ მნიშვნელოვანია, რომ ეს საკითხები შევიდეს როგორც ფორმალურ განათლებაში, ასევე გააქტიურდეს არაფორმალური განათლება. როცა ჩვენ ამ საკითხებს გულისხმობთ, აქ არის ლაპარაკი იგივე ამ მავნებელ ჩვევაზე, როგორც არის ეს ადრეული ქორწინება, აქ არის რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები, რაც არის უაღრესად მნიშვნელოვანი, რომ მოზარდებს მივაწოდოთ ამის შესახებ ინფორმაცია. ეს იქნება გენდერული თანასწორობა, იმიტომ რომ ეს ზუსტად ადრეული ქორწინება არის გენდერული თანასწორობის ჭრილში განსახილველი ფენომენი, ძალადობა და ასე შემდეგ.
ეს უნდა გააკეთოს ვინ?
ეს უნდა გააკეთოს განათლების სამინისტროს. ბუნებრივია, როგორც მოგახსენეთ, უნდა შევიდეს ეს როგორც და გარკვეული დოზით უკვე ხდება ამაზე მუშაობა, ესა როგორც ფორმალურ განათლებაში, მაგრამ რაც შეეხება არაფორმალურ განათლებას, აქ კიდევ უფრო მეტი არის გასაკეთებელი და
ესეც პრიორიტეტად ითვლება,
როგორც ეს არის ერთ-ერთი უდიდესი პრიორიტეტი. რაც შეეხება ჯანდაცვის კუთხით, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი გავლენა აქვს ადრეულ ქორწინებას ადამიანის ჯანმრთელობაზე, ბუნებრივია აქ უნდა მოხდეს იგივე მედპერსონალის გადამზადება და ამ საკითხებზე სენსიტიზირება, რადგანაც ისინიც არიან ამ საზოგადოების წევრი და იზიარებენ ხშირ შემთხვევაში იგივე სტერეოტიპებს, რაც არის სიმთემში გავრცელებული. ამიტომ უნდა ვასწავლოთ, ანუ მივაწოდოთ უფრო სწორად ინფორმაცია, თუ როგორ უნდა მოხდეს იდენტიფიცირება, დოკუმენტირება, რეფერალი და ასე შემდეგ.
მოკლედ, როგორც მივხვდი, თქვენ პრევენციის მომხრე ხართ.
რა თქმა უნდა,
ხო, და ჯობია რომ ძირშივე არ დავუშვათ, ვიდრე შემდეგ უკვე შედეგებს ვებრძოლოთ.
რა თქმა
უნდა. კარგით, და ბოლოს აი ერთი წუთი დაგვრჩა არასამთავრობო ორგანიზაციების და სახელმწიფოს თანამშრომლობას როგორ შეაფასებდით? მოდით ისევ თქვენ დავწერთ.
კი ბატონო, მე ვფიქრობ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და მთავრობას შორის მიმდინარეობს ამ კუთხით თანამშრომლობა და საკმაოდ ეფექტური არის ეს თანამშრომლობა, თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ ყველა თითოეულ ამ მათგანს ეკისრება როლი, რომ ინფორმაცია სწორად იყოს მიწოდებული
საზოგადოებას.
რა თქმა უნდა, კოორდინირებულად ამის გამოცდილება უკვე არსებობს და საკმაოდ წარმატებული გამოცდილებაცაა.
თამარ, ერთი წუთი დაგვრჩა.
ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ვიყოთ კოორდინირებული, რა თქმა უნდა, აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან.
მაგრამ ხან ესმით თქვენი ხმა, ხან არ ესმით, ხო?
Ну, არის შემთხვევები, რომ არ ესმით, მაგრამ არის შემთხვევები, რომ ხვდება ნამდვილად კვალიფიციური კადრი, როგორც პროკურატურაში, ასევე პოლიციაში და აბსოლუტურად ითვალისწინებს ხოლმე ჩვენს აზრს და ძალიან მისასალმებელი არის, როცა ესეთი კვალიფიციური კადრი ხვდება.
არა მხოლოდ პოლიციაში,
ალბათ. ასევე პროკურატურაში და სასამართლოში, რა თქმა უნდა.
კარგია. კარგია და ვისურვებდით, რომ უკეთესად იყოს საქმე. იმედია, რომ წავაწინ და უფრო მეტი ინფორმაციის მიწოდების პირობებში საზოგადოებაც უფრო გამოფხიზლდება ამ ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ტკივნეული პრობლემის მისამართით. 18 წლამდე მიუღწეველთა ქორწინება სრულად აიგრძალა, ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირობითი სახელწოდება. ჩვენ ადრეულ ქორწინების პრობლემებზე ვლაპარაკობდით და ჩვენი სტუმრები იყვნენ გაეროს მოსახლეობის ფონდის წარმომადგენელი მარიამ ბანძელაძე, ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი წარმომადგენელი თამარ ლუკავა, მე ლელა კონჭულია ვარ დღევანდელ გადაცემას, მე ვუწყვებოდი ხმის რეჟისორი გოჩა ალეჟავა გახდა ჩვენი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ დღეს საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტ არეას ეთერში. ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ.